SBS Radio. Ang tsaa ay isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay para sa maraming Australiano. Mahigit sa kalahati ng mga may edad na higit sa 50 ay umiinom ng halos 11 tasa sa isang linggo sa pangkaraniwan. Kung ikay mahilig sa tsaa at gustong magtanim, napag-isipan mo na ba ang ideya na magtanim ng sarili mong tsaa? Sa tampok na ulat ni Amit Shen Yuang na isinalin sa wikang Filipino. Si Pia Dowling ay mahilig gumawa ng tsaa na mula sa sarili niyang bakuran tuwing umaga. Ang mga dahon ay sariwang pinipitas mula sa mabangong paligid na madalas na may mga bumibisita mula sa kalikasan tulad ng mga bubuyog, pokyutan at paru-paro.
I might have some German chamomile, some lemongrass, mince varieties, pineapple sage, whatever I've got. I just put basically a pinch of each of those into the pot. Then I put evaporated sea salt. So I usually put about a larger pinch of that or, you know, maybe a teaspoon in there. And then I can use that brew to rehydrate myself during the day. So the salt helps to rehydrate so that you don't get cramps at like 2 in the morning.
Isinulat ni Dowling ang proseso ng kanyang pagtatanim ng tsaa sa isang libro na naglalarawan kung paano mapapalago ang iyong sariling tsaa. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga napapanatiling paraan, siya ay nakakatipid ng oras, gastos at tubig nang hindi gumagamit ng kemikal. Ang panahon ay hindi niya pangunahing alalahanin dahil sinusuri niya ang iba't ibang uri ng lupa sa iba't ibang bahagi ng New Zealand at Australia. Ang kanyang sekreto ay nakasalalay sa nakakapagpalusog na lupa na gawa mula sa tubig ulan at mga nirecycle na basura mula sa kusina.
It provides essential nutrients for the plants, moisture for the plants, so your plants are going to be the most vigorous and healthy that they can be. So when you're then extracting the leaves and the stems and the stalks and the flowers, they're going to be absolutely maximum maturation and, you know, nutrients that your body will go, hooray!
Ang mga halamang tsaa ay maaaring tumagal ng 3 hanggang 5 taon upang maabot ang kapanahunan para sa pag-aani. Pinapakita ng mismong karanasan ni Dowling na maaaring mapabilis ang proseso sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tamang hakbang. Inirerekomenda niya ang paghahanda at pagsasama ng compost sa pagtatam ng lupa mga 14 araw bago simulan ang pagtatanim ng halamang tsaa.
Your plants will grow magnificently during that time. So within 6 to 12 months, you'd probably be able to harvest your own teas.
Si Kim Cooper ay isang connoisseur ng tsaa na may online na negosyo ng tsaa. Siya ay nagsasagawa ng mga workshop tungkol sa tsaa at mga pagtitipon ng mga taong mahilig sa tsaa sa Brisbane. Bilang isang passionate na tea practitioner, sinubukan ni Cooper na magtanim ng sarili niyang Camellia sinensis sa bahay sa loobang arabal ng Brisbane. Nakita niya na mahirap na palaguin ang mga halamang tsaa sa mainit na klima ng Queensland.
What tends to happen is I get these really young cuttings from the nursery. I put them into pots and as soon as I start to get some new growth from the bud set, the possums absolutely love the plants and they'll nibble down all of the new growth and it certainly impacts the way that that plant behaves and they tend to die on me after that. They don't really recuperate very well.
Napag-alaman ni Cooper na mga taong mahilig sa tsaa sa Australia ay higit sa pagsisiyasat na mga kwento sa likod ng mga tsaa na kanilang binibili sa halip na pagtatanim ng sarili nilang tsaa.
I think what happens with tea enthusiasts or tea practitioners is that there might be a bit of a desire to want to see how the tea plant actually grows and how you can emulate that process of finished tea for yourself. But I just don't think the reward would be there necessarily in terms of getting enough tea to drink.
Sa tropical na hilaga ng Queensland, pinamamahalaan ni Margaret Wilson ang Bryn Hill Farm na dalubhasa sa pagtatanim ng mga Camellia sinensis. Isa sa daan-daang iba't ibang uri ng mga camellia na itinatanim sa buong mundo. Ang halamang tsaa ay maaaring iproseso sa itim, berde, puti o ulong na tsaa depende sa iyong pamamaraan. Si Wilson ay nakakakuha ng mga interes mula sa mga Australiano na may magkakaibang pinagmulan na naghahanap ng mga Camellia sinensis upang magtanim ng sarili nilang tsaa.
We all know that tea bags are detrimental to the environment and to our own health, and it can be quite difficult to find loose leaf tea. unless you look hard for it. So to grow your own tea straight away, you have access to freshly picked loose leaf tea. And then you can process it in any form you want. So if you're a black tea drinker, really easy to do a Google search and find out how to make your own black tea using the oven or the microwave or something. If you prefer white tea or green tea, easy as anything to make your own, and it's going to be loose leaf, pesticide free and homegrown.
Ang pambansang patnubay o guideline ay humihikayat sa mga taong may edad na higit sa 65 upang makisali sa pisikal na aktibidad sa loob ng hindi bababa sa 30 minuto kada araw upang manatiling malusog. Bilang isang dietitian at isang magsasaka ng tsaa, lubos na inirekomenda ni Wilson ang paghahardin upang mapabuti ang pisikal at mental na kapakanan ng isang tao. Sinabi niya na sa huli, ito ay tungkol sa personal na pagpili.
Improving your health, your heart health, your mental health. There are studies showing it improves arthritis, diabetes, dementia risk. There's so many benefits to doing it, and I think consumers make time for what is important to them. So they can choose to spend 10 hours a week watching television, or they can choose to spend that 10 hours a week doing something that benefits their health.
sbs.com.au/Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.